Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទាមទារឲ្យរដ្ឋបាលលោក Biden ធ្វើសកម្មភាពជាជាងពាក្យសម្ដីដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនូក្លេអ៊ែរប្រទេសអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនូក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យមានផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ជាសកល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលអនុម័តអនុក្រឹត្យច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីការរឹតត្បិតពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាដែលរស់នៅឆ្ងាយពីស្រុកសោកស្ដាយដែលក្រមយោធាដណ្ដើមការក្តោបក្តាប់អំណាចនិងបារម្ភពីមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអាចឈប់ប្រើពាក្យថាជួនបរទេសនេះពេលខាងមុខលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីបានទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដោយមិនគ្រាន់តែលើកឡើងជាពាក្យសម្ដីនោះទេប្រសិនបើខ្លួនចង់ស្ដារឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015នោះនេះគឺជាការប្រជុំថ្មីចុងក្រោយបំផុតមួយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពឈ្មោះទៅស្ដារឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់បានកំណត់យកសប្តាហ៍ក្រោយជាការបរិច្ឆេទផុតកំណត់សម្រាប់លោក Biden ដើម្បីចាប់ផ្ដើមដកចេញនូវទណ្ឌកម្មដែលបានដាក់លើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបើមិនដូច្នោះទេអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីបំពេញទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះលោកខាមេនីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយតាមប្រជាទូរទស្សន៍ថាយើងបានឮដល់ពាក្យសម្ដីល្អៗជាច្រើននឹងការសន្យានានាដែលមិនត្រូវបានអនុវត្តនឹងការធ្វើផ្ទុយពីការនិយាយនោះគ្រាន់តែជាពាក្យសម្ដីនឹងការសន្យានោះវាមិនល្អគ្រប់គ្រាន់នោះទេពេលនេះយើងត្រូវការសកម្មភាពជាក់ស្ដែងពីភាគីម្ខាងទៀតហើយយើងក៏នឹងធ្វើសកម្មភាពផងដែរលោក Biden មានបំណងស្ដារកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះឡើងវិញនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ៊ីរ៉ង់បានឯកភាពក្នុងការផ្អាកកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាថ្នូរនឹងការដកចេញនូវទណ្ឌកម្មនានាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលត្រូវបានលោកត្រាំលះបង់ចោលកាលពីឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែនៅពេលនេះបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាពួកគេចង់ឃើញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឡើងវិញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅមិនទាន់ឯកភាពគ្នានៅឡើយទេថាតើភាគីណាមួយគួរចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពមុននោះអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែដកទណ្ឌកម្មរបស់លោកត្រាំចេញជាមុនចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានលើកឡើងថាអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែត្រឡប់មកគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងជាមុនសិនប្រទេស3នៅទ្វីបអឺរ៉ុបនឹងរៀបចំការពិភាក្សាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះស្របពេលដែលពួកគេព្យាយាមជួយសង្គ្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015នេះបតាមការបញ្ជារបស់ប្រទេសបារាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោកហ្សង់អ៊ីលឺត្រីអិននឹងទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់លោកមកពីប្រទេសអាឡាម៉ង់និងចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីចំណែកឯរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកអានតូនីប្លីនខិននឹងចូលរួមតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញនេះបតាមការបញ្ជារបស់ក្រសួងការបរទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអឺរ៉ុបទាំងនេះចង់ស្ដារឡើងវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដែលអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញកាលពីឆ្នាំ2018នោះរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនអាចចូលរួមឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ត្រឡប់មកគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងផ្តោតលើបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់និងបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាតែជាផ្នែកមួយនៃការពិភាក្សាជាប្រចាំរបស់ពួកគេអំពីប្រធានបទទាំងនេះបច្ចុប្បន្នប្រទេសមានការពុរិបារម្ភថាការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានន័យថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងអាចឈានកាន់តែលឿនទៅកាន់ការមានសមត្ថភាពធ្វើគ្រាប់បែកបរិមាណូស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនឹងបន្ថែមនូវកត្តាហានិភ័យដ៏ធំមួយទៀត
VOA
គ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូយ៉ូគូទើរេសបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យមានផែនការជាសកលមួយនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយលោកបានប្រមាណថាភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដំបងដំបូងនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកទាំងមូលថ្លែងនៅក្នុងឱកាសបើកនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីវ៉ាក់សាំងដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកគូទើរេសបានប្រមាណថាមានប្រទេសចំនួនតែ10ប៉ុណ្ណោះដែលបានប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន 75% នៃចំនួនដូសវ៉ាក់សាំងដែលមានកន្លងមកហើយមានប្រទេសចំនួន130ទៀតដែលនៅមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅឡើយនោះលោក Guterres បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសតាមអនឡាញនោះថាពិភពលោកត្រូវការចាំបាច់ជាបន្ទាន់នៅផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងជាសកលមួយដើម្បីប្រមូលផ្តុំនៅរាល់ប្រទេសទាំងអស់ដែលមានអំណាចជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនិងសមត្ថភាពផលិតនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកថាក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនទាំង20គឺជាក្រុមប្រទេសដែលអាចបង្កើតក្រុមការងារពិសេសមួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការអនុវត្តដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងជាសកលនិងជាក្រុមប្រទេសដែលផ្តល់ការគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះអង្គការសហប្រជាជាតិការព្យាយាមរបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងការតែងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន5លានដូសបានទទួលបរាជ័យនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយដោយសារតែបញ្ហាសម្ពាធនយោបាយនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលតៃវ៉ាន់លោកឈិនស៊ីឈុងបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមវិទ្យុថាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់មួយរបស់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងការតែងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ពីក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន BioNTech បានទទួលបរាជ័យនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុន BioNTech លោកឈិនបញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភអំពីការជិតជិតពីកម្លាំងខាងក្រៅចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមចរចាមកវាមានលក្ខភាពជាច្រើនដែលអាចទៅរួចខ្ញុំបារម្ភអំពីសម្ពាធនយោបាយយើងជឿថាមានសម្ពាធនយោបាយលោកបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទទួលបរាជ័យដោយសារតែប្រទេសមួយមិនចង់ឃើញតៃវ៉ាន់មានសក្តីសពក្រុមហ៊ុន BioNTech បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនអសត Fosun ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងសៀងហៃដើម្បីបញ្ជូនវ៉ាក់សាំង COVID-19 ទៅកាន់ប្រទេសចិននៅពេលដែលត្រូវបានសួរថាតើជាប្រទេសចិនឬយ៉ាងណាដែលបានបង្អាក់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះលោកឈិនបានឆ្លើយថាករណីនេះអាចទៅរួចប៉ុន្តែយើងមិនអាចបញ្ជាក់ថាពិតឬមិនពិតនោះទេយើងនៅកំពុងតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតអសត់នោះនៅឡើយរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការពិសោធន៍ជាលើកដំបូងបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលនឹងដាក់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការពិសោធន៍ឲ្យប្រឈមនឹងការឆ្លងវីរុសនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងការពិសោធន៍នេះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលមានសុខភាពល្អរហូតដល់90នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី18ដល់30ឆ្នាំនឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រឈមនឹងវីរុសជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងបរិយាកាសសុវត្ថិភាពមួយដែលមានការត្រួតពិនិត្យដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវសិក្សាអំពីវិធីដែលវីរុសនេះឆ្លងរាលដាលនិងប៉ះពាល់ទៅលើមនុស្សក្នុងគោលបំណងដើម្បីផលិតនូវវ៉ាក់សាំងនិងវិធីព្យាបាលដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងពេលបច្ចុប្បន្នការពិសោធន៍នេះគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែក្រោយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Royal Free Hospital នៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេស
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យមួយស្ដីអំពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិត្រូវបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុក្រឹត្យនេះតម្រូវឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតផ្ដល់របាយការណ៍មករដ្ឋាភិបាលក្នុងករណីចាំបាច់និងការសហការក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសផ្សេងៗនិងសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងសិលធម៌ជាដើមលោកសុនរិនរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិគណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចទូលំទូលាយដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការបិទគេហទំព័រទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋាភិបាលមិនពេញចិត្តសង្គមស៊ីវិលក៏បង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តរឹតបន្តឹងលើអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាពិសេសទាក់ទងនឹងទិន្នន័យឯកជនភាពរបស់ពួកគេអនុក្រឹត្យនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍នឹងចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អនុក្រឹត្យនេះតម្រូវឲ្យមានការផ្ដល់របាយការណ៍ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិតដល់រដ្ឋាភិបាលនិងផ្ដល់ការសហការក្នុងការចូលរួមបង្ក្រាបសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់មាត្រា1នៃអនុក្រឹត្យនេះចែងថាឯកសារផ្លូវច្បាប់នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្របសម្រួល និងគ្រប់គ្រងការតភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនិងស័ក្តិសិទ្ធិភាពនៃការគាគរចំណូលជាតិការពារសន្តិសុខជាតិនិងការថែរក្សារបៀបរៀបរយសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមអនុក្រឹត្យនេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះប្រតិបត្តិកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបណ្ដាញនិងប្រតិបត្តិការសេវាអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាអនុក្រឹត្យនេះតម្រូវឲ្យអ្នកផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់សហការជាមួយក្រសួងប្រៃសណីនិយត្តកោទូរគមនាគមន៍កម្ពុជានិងអាជ្ញាធរក្នុងការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់និងកាត់ផ្ដាច់ចោលរាល់ការតភ្ជាប់បណ្ដាញទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពចំណូលជាតិរបៀបរៀបរយសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមសីលធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់និងបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសនានាអនុក្រឹត្យចែងថាប្រតិបត្តិការនៃច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិអនុវត្តទូនីតិនិងភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍អនុក្រឹត្យនេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងប្រៃសណីនិងនាយកតករទូរគមនាគមន៍មានសិទ្ធិក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងគ្រឿងសម្ភារៈបរិក្ខារនៃច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិក្នុងករណីចាំបាច់អនុក្រឹត្យក៏តម្រូវឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតស្របតាមតម្រូវការរបស់ក្រសួងលោកអិតសូធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតក្នុងការទាញយកទិន្នន័យឯកជនឬក៏បិទគេហទំព័រព័ត៌មានណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលមិនពេញចិត្ត
អនុក្រឹត្យនេះវាអាចជាហានិភ័យលើជាបន្ថែមទៅលើបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយសារតែទៅដែលរដ្ឋាភិបាលក៏មានការគ្រប់គ្រងពេញលេញទៅលើអ្វីដែលអាចត្រូវបានចែកចាយទៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក៏មានចេតនាក្នុងការកែការចម្រោះឬក៏បិទបាំងនូវព័ត៌មានណាដែលគាត់គិតថាមិនល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល
លោកបន្តថាការចាយអំពីការផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងៗដល់ក្រសួងតាមភាពចាំបាច់មានភាពស្របិចស្របិលអាចនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការទាញយកព័ត៌មានឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលចង់បាន
ក្នុងអនុក្រឹត្យហ្នឹងក៏ប្រើពាក្យលក្ខណៈពលីបែបហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាប្រសិនបើក្រសួងក៏ចង់បានព័ត៌មានអំពីនរណាម្នាក់ជាលក្ខណៈឯកជនហ្នឹងអញ្ចឹងក៏នឹងមានសិទ្ធិឬមានកតញ្ញូតគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទាមទារជាព័ត៌មានឯកជនពីនរណាម្នាក់ពីក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតដែលគាត់បានប្រើប្រាស់សេវារបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹង
លោកជាវ៉ាន់ដេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធថាអនុក្រឹត្យនេះធ្វើឡើងមិនមែនក្នុងគោលបំណងរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយថាការព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលគ្រាន់តែជាការនិយាយស្មានស្មានតែប៉ុណ្ណោះ
តាមពិតពួកគាត់និយាយគាត់តែស្មានទាំងអស់គាត់អត់មានដឹងរឿងហោបាទហ្នឹងអត់មានទិនគឺយើងអត់មានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យទេយើងគាត់តែគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍តានៃការធ្វើដោយផ្លូវជាតិមួយអញ្ចឹងអ្នកបើកឡានទៅទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមានគ្រប់គ្រងឡានហ្នឹងថាស្អីណាយើងគ្រប់គ្រងថាចរាចរណ៍ថាកុំឲ្យវាស្ទះកុំឲ្យវាអីតាអ្នកដែលនិយាយចាំមើលខ្ញុំក្រោយពីបានចេញហើយចាំខ្ញុំមានការធ្វើការបញ្ជូនសាធារណជនមួយ
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ពលគឺនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិដោយមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញទូរស័ព្ទទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសបិទការចូលអាន website ព័ត៌មានយ៉ាងតិចចំនួន15ដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះមាន website VOA ផងដែរក្រោមហេតុផលថារំខានដល់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដំឡើងប្រព័ន្ធនានាដើម្បីចាប់ទីតាំងស្នាក់នៅរបស់អ្នកដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកង៉ែតម៉ូសេអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យជំនាញសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះដើម្បីធានាថាសេវាអ៊ីនធឺណិតចូលមកច្រកតែមួយដែលរដ្ឋអាចគ្រប់គ្រងបានលោកបន្តថានេះជាជំហានដំបូងនៃការបង្កើតលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដើម្បីជួយសម្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនិងសន្តិសុខជាតិបើទោះជាមានផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងបន្ថែមភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោកបារម្ភអំពីការរក្សាទុកទិន្នន័យឯកជនភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសុវត្ថិភាពនៃការរក្សាទុកទិន្នន័យទាំងនោះ
មានកន្លែងមួយដែលខ្ញុំបារម្ភដែរវាតកតងទៅជាមួយនឹងថាតើការទុកដាក់ទិន្នន័យ graphic អ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះថាតើពេលណានឹងត្រូវលុបចេញវិញកន្លែងនោះដូចបានបញ្ជាក់ច្បាស់ពីពេលវេលាដែលកំណត់ត្រូវលុបចេញចេញពីកន្លែង store ទុកនឹង
លោកង៉ែតម៉ូសេបន្ថែមថាតាមរយៈអនុក្រឹត្យនេះប្រតិបត្តិករអ៊ីនធឺណិតនឹងមានបន្ទុកច្រើនជាងមុនក្នុងការរៀបចំសម្ភារៈរចនាសម្ព័ន្ធនិងធនធានមនុស្សបន្ថែមក្នុងការរៀបចំតាមតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលគួរបញ្ជាក់ថាតកតងនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះផងដែររដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថានឹងរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាពិសេស Facebook ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាង10លាននាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
។ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
។ពលរដ្ឋនិងពលករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនសែននាក់ដែលកំពុងធ្វើការនឹងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះបានសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអំពើរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសកំណើតដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ស៊ីវិលដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចពួកគេបារម្ភថាសុបិននៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងក្តីសង្ឃឹមនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះកំពុងរសាត់ទៅឆ្ងាយក្រោមការត្រួតត្រាជាថ្មីរបស់ក្រុមឧត្តមសេនីយ៍យោធាអ្នកស្រីវិចិត្រាឌួងឌីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនសែននាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃការដណ្ដើមកាន់អំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមយោធាដែលពួកគេមិនសូវពេញចិត្តស្រាប់ផងនោះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនៅការដួលរលំដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ផុយស្រួយរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងការបំផ្លាញនៅផ្លូវត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិរបស់គេវិញការព្រួយបារម្ភពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្របពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងឈានជើងឆ្ពោះទៅរកអនាគតមួយដែលដឹកនាំដោយក្រុមឧត្តមសេនីយ៍យោធាដែលគ្មានចិត្តសន្តោសប្រណីនោះកំពុងកើនឡើងដោយក្តីកង្វល់ដែលថាកម្ដានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ស្ទុះស្ដើងដែលកើតមានឡើងក្នុងរដ្ឋបាលរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនឹងរលាយបាត់ទៅវិញក្រុមយោធាបានដណ្ដើមកាន់កាប់អំណាចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែកុម្ភៈយើងចិត្តបានវល់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមនាំយកការវិនិយោគទុនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការបង្កើតការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋនេះបតាមការលើកឡើងរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកម្នាក់ឈ្មោះ Gen Ko អាយុ43ឆ្នាំដែលមានមុខរបរធ្វើជាអ្នកសម្អាតអនាម័យនៅក្នុងអគារហាងទំនិញមួយកន្លែងក្នុងទីប្រជុំជនក្នុងទីក្រុងបាងកកបានថ្លែងប្រាប់ VOA អ្នកស្រីបន្តទៀតថាប៉ុន្តែសុបិនរបស់យើងកំពុងត្រូវរសាត់ទៅឆ្ងាយហើយនៅពេលនេះដែលសបននោះបានចាប់ផ្ដើមមានឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2010នៅពេលដែលក្រុមយោធាបានដោះលែងអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីពីការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះហើយចាប់ផ្ដើមឲ្យមានដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រជាលើកទី1ក្នុងទង់ទ្រាយធំទូលំទូលាយក្នុងរយៈពេលកន្លះសតវត្សកន្លងទៅការបោះឆ្នោតនោះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2015នៅពេលដែលគណៈបករបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយសម្លេងភាគច្រើនលើសលប់ដែលបានបញ្ចប់ការដាក់ឲ្យឋិតនៅភាពឯកោដោយខ្លួនឯងការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវនៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអស់រយៈពេល50ឆ្នាំដោយរបបយោធានិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលិចលង់ទៅក្នុងភាពក្រីក្រនិងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបាត់បង់កិត្តិយសគេឈ្មោះជាដើមក្រុមឧត្តមសេនីយ៍យោធានិងបពូរបស់គេបានខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យធនស្ដុកស្ដម្ភដោយសារការធ្វើអាជីវកម្មពីប្រភពធនធានធម្មជាតិដ៏មហាសាលរបស់ប្រទេសនេះការមិនអើពើនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ារាប់លានអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រខ្លាំងនោះត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសពលករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាភាគច្រើនបានទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលស្ថិតនៅក្បែរខាងដែលនៅទីនោះពួកគេធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសំណង់អាគារខ្ពស់ៗក្នុងទីក្រុងបាងកកបម្រើការក្នុងភូជនីយដ្ឋាននិងក្នុងនាវានិសាទដោយបានផ្ញើប្រាក់កាសជាច្រើនដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការដណ្ដើមអំណាចដោយក្រុមយោធាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែកុម្ភៈនោះបានធ្វើឲ្យបណ្ដាញទំនាក់ទំនងទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវកាត់ផ្ដាច់ជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងរស់នៅបរទេសការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ក្រុមយោធាបានធ្វើឲ្យក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេធ្លាក់ចុះចំពោះការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគេគិតថានឹងកើតមានឡើងនៅពេលណាមួយនោះអំពើរដ្ឋប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងជាខ្លាំងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីអាយម៉ាជូអាយុ45ឆ្នាំជាបុគ្គលិកលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់ការងារលើនាវានិសាទត្រីក្នុងកំពង់ផែមហាឆៃដែលស្ថិតនៅជាក្រុងបាងកកអ្នកស្រីបន្តទៀតថាសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាពលរដ្ឋជាច្រើនភ័យខ្លាច ពួកគេចាប់ផ្ដើមទិញស្បៀងអាហារបម្រុងទុកពួកគេស្ថិតនៅដាច់ឆ្ងាយពីពិភពលោកដោយមិនដឹងរកផ្លូវណាទៅទេក្រៅតែពីការភ័យខ្លាចតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីបានធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានការរីកចម្រើនស្របពេលដែលប្រទេសនេះបានបើកទ្វារឲ្យមានការផ្ដល់លុយពីខាងក្រៅផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យានិងជំនាញផ្សេងៗនោះដែលក្នុងនោះក៏មានការផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកនៅពន្លឺផ្លូវវល់ទៅរកមាតុភូមិដែលមានសេរីភាពប្រសើរជាងមុននិងការរីកចម្រើនប្រសើរជាងមុនផងដែរនៅពេលនេះការគំរាមកំហែងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកចំពោះការដណ្ដើមអំណាចរបស់ក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានអូសបន្លាយអស្ថិរភាពនិងការវល់ត្រឡប់ទៅរកភាពឯកោជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍មីងអ៊ុងលៀងនិងការប្រឈមនៃការដាក់បញ្ច្រាស់ទិសផងដែរយើងមិនត្រូវការក្រុមយោធានោះទេយើងមិនមានសង្គ្រាមប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយប្រទេសណាមួយនោះទេប៉ុន្តែក្រុមយោធាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាអ្នករំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានេះបតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីអៃម៉ាជូនៅក្នុងឆ្នាំ2019ប្រទេសថៃបានចុះឈ្មោះពលករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាប្រមាណកន្លះលាននាក់នេះបើយោងទៅលើទិន្នន័យរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរក៏មានពលករចំណាក់ស្រុកនិងពលករផ្លាស់ទីលំនៅមីយ៉ាន់ម៉ារាប់សែនអ្នកផ្សេងទៀតដែលភាគច្រើនជាក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលបានរត់គេចពីសង្គ្រាមស៊ីវិលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅហើយមិនបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិរបស់ខ្លួនវិញអ្នកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនិងរីករាយជាខ្លាំងដោយក្រុមពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលដែលអ្នកស្រីមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ2012ដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់អ្នកស្រីក្រោយត្រូវរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងពីការឃុំខ្លួនក្នុងប្រទេសនោះដំណើរទស្សនកិច្ចនោះជាការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងជានិមិត្តរូបនៃការចម្រើនទៅមុខនិងការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យមួយការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះបានផ្ដល់ជាជំនះជាថ្មីម្ដងទៀតដល់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលក្នុងនោះក៏រួមមានស្លឹកឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្រៅប្រទេសផងដែរដែលអ្នកខ្លះទើបបានបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងឬជាលើកទី2នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានក្តោបក្តាប់អំណាចនៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនជាច្រើនដោយការគ្រប់គ្រងវិស័យសន្តិសុខទាំងអស់និងអាសនៈសភាចំនួន 25%ដែលត្រូវបានផ្ដោតដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលខ្លួនបានតាក់តែងឡើងនោះការឆ្នះការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនេះរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះហាក់ដូចជាហេតុផលមួយក្នុងការដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ក្រុមយោធាបន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានចោទប្រកាន់ពីការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតដ៏ច្រើនមកក្រុមអ្នកជំនាញនៅមានភាពមិនទល់សង្ស័យនៅឡើយពីភាពរងំនៃការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមយោធាជំវិញការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមពលករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនអ្នកបានមកជួបប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដោយពួកគេជាច្រើនអ្នកបានពាក់ម៉ាស់ពណ៌ក្រហមដែលមានរូបសត្វក្ងោកដែលជានិមិត្តសញ្ញារបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះការប្រឆាំងតវ៉ារបស់ពួកគេដោយការមិនពេញចិត្តរបបយោធាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសមួយដែលរដ្ឋាភិបាលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមយោធាកំពុងប្រឈមនឹងការតវ៉ាមិនសប្បាយចិត្តពីក្រុមចលនាយុវជនដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរប៉ុន្តែការដាក់សម្ពាធពីប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជិតខាងរបស់ខ្លួនទៅលើក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានោះប្រហែលជាមិនអាចកើតមានឡើងនោះទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកឌូលេយ៉ាផាកព្រីឆារូសអ្នកជំនាញនៃការសិក្សាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រក្នុងប្រទេសថៃមានអ្នកនាំសមាគមនៃប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននឹងបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេពីព្រោះភាគច្រើននៃពួកគេក៏ជាអ្នកអនុវត្តភាពរដ្ឋការផងដែរនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកព្រីឆារូសអនាគតដ៏គ្រោះថ្នាក់នឹងមិនប្រកបប្រជាក្នុងពេលខាងមុខបង្កើតឲ្យមានភាពអន្តរសាសម្រាប់ពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានចំនួនដ៏ច្រើនដោយសារតែព្រំដែនត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពរឹតបន្តឹងដ៏ខ្លាំងដោយការទប់ពន្ធនៃជំងឺ COVID-19 នោះពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរវាងរដ្ឋប្រហារនិងជំងឺរាតត្បាត COVID-19នេះបតាមការបញ្ជារបស់លោកខូហានគីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស ND Burma ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសថៃនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
VOA ជនអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវបានគេហៅថា Alien ឬជនបរទេសនៅក្នុងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែពាក្យ Alien ដែលមានន័យមើងងាយនេះអាចត្រូវឈប់ប្រើនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខអ្នកស្រី Veronica Badras នៃ VOA បាននិយាយជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកដែលប្រឆាំងចំពោះសំណើផ្លាស់ប្ដូរពាក្យនេះហើយបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពូរីស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
The word alien if you say it to an American to a citizen it's not going to affect them
ពាក្យជនបរទេសនេះបើអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំង
វាមិនប៉ះពាល់ពួកគេទេព្រោះពួកគេមិនយល់អំពីការតស៊ូចំពោះពាក្យនេះនិងការតស៊ូដើម្បីរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះទេ
នាងសេឡាសែនទីអាហ្គោទើបមានអាយុ2ឆ្នាំកន្លះពេលឪពុកម្ដាយនាងចេញពីប្រទេសមិចស៊ិកទៅប្រទេសអាមេរិកនាងគាំទ្រសំណើលោក Biden ឲ្យសភាលុបចោលពាក្យ Alien ឬជនបរទេសពីច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ឲ្យប្រើពាក្យជនគ្មានសញ្ជាតិឬ Non Citizen ដែលមាននៃអព្យាក្រឹតជាងនាងថ្លែងថា
ខ្ញុំក្តុកក្តួលណាស់ពីព្រោះថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាជាជនបរទេសនៅពេលដែលខ្ញុំដូចអ្នកដែរខ្ញុំបងពន់ដូចអ្នកដែរដូច្នេះខ្ញុំយល់ស្របថាត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្តូររ
ដ្ឋ California បានលុបចោលពាក្យនេះចេញពីច្បាប់ការងាររដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2015រដ្ឋ New York បានធ្វើតាមកាលពីឆ្នាំមុនទីប្រឹក្សាក្រុង New York លោក Francisco Moya ថ្លែងថា
We're taking out the word alien and putting non-citizen wherever there is any
យើងយកពាក្យជនគ្មានសញ្ជាតិមកចំនួនវិញក្នុងឯកសារច្បាប់ឬឯកសារផ្លូវការរបស់ក្រុងនិងក្នុងធម្មនុញ្ញក្រុងផងដែរគ្មានអ្នកណាប្តឹងយើងទេយើងមិនបានជួបបញ្ហាអ្វីទេ
ប៉ុន្តែក្រុមអភិរក្សនិយមក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងលោក Andrew Arthur នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្លែងថា
សមាជិកសភាជាច្រើនប្រើពាក្យនេះការពិតថ្មីៗនេះតុលាការកំពូលក៏បានប្រើពាក្យជនបរទេសខុសច្បាប់នេះរាប់សិបដងដែរដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាវាជាពាក្យបន្តបង្អាប់ទេ
អ្នកស្រី Laura Reese ធ្វើការនៅក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិក្រោមរដ្ឋបាល Trump ដែលបានរុញច្រានឲ្យមានការប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍4ឆ្នាំកន្លងទៅអ្នកស្រីថ្លែងថា
Under federal law any individual in this country who is not
តាមច្បាប់សហព័ន្ធអ្នកគ្មានសញ្ជាតិក្នុងប្រទេសនេះជាជនបរទេសហើយបើជននោះរស់នៅដោយគ្មានការអនុញ្ញាតគេជាជនខុសច្បាប
់អ្នកគាំទ្រថាការបដូរពាក្យនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកទេប៉ុន្តែវាជាសញ្ញាថាអាមេរិកនៅតែស្វាគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍មេធាវី Jenny Seon ថា
There are logical and legal ways to change the terminology
មានវិធីច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីបដូរពាក្យនេះចេញពាក្យជនគ្មានសញ្ជាតិការពិតឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពពិតក្នុងសង្គមយើង
លោក Glo Choi ដែលថ្មីៗនេះបានបាត់បង់ទឹកថាការបណ្ដោះអាសន្នសង្ឃឹមថានឹងអាចចូលសញ្ជាតិអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលលោក Biden ដែលស្វាគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ជាងមុនលោកថាពាក្យនេះគួរលុបចោលហើយ
I hope it changes people's perception of what an immigrant is
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពាក្យនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍ទោះជាយើងមានដើមកំណើតនៅកន្លែងផ្សេងក៏មិនមែនមានន័យថាយើងមិនអាចចាត់ទុកថានេះជាប្រទេសយើងទេ
បើមានការផ្លាស់ប្ដូរលោកឆួយថាគួរមានច្បាប់ដែលជួយអ្នកដែលមិនទាន់មានក្រដាសស្នាមនៅអាមេរិក
Human rights has no borders
សិទ្ធិមនុស្សគ្មានព្រំដែនទេយើងកើតមកមានសិទ្ធិមនុស្សស្រាប់ខ្ញុំមិនចង់ខ្លាចជាជនបរទេសក្នុងស្រុកខ្ញុំទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 មានប្រសិទ្ធភាពនិងមានសុវត្ថិភាពឬទេទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.